Genau.
İz.
Unutduğumuz 11 ildə deyil, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, xoş gördük sizləri, əziz Azadlıq FM izləyiciləri. Azadlıq Radiosunun dalğalarında yeni Azadlıq Facebook məkanında efirdədir. Aparıcınız yenə mənəm, Səadət Akif qızı. Sabah 14 fevral Sevgililər günüdür və biz də Sevgililər günü öncəsi qərar aldıq ki, sevgidən danışaq, amma bu dəfə virtual sevgidən danışmaq istəyirik. Virtual hər uğurludurmu, bəs sevginin özəl günü varmı? Biz bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik və eyni zamanda bizə telefonla da qoşulanlar olacaq, real qəhrəmanlarımız olacaq öz sevgilərindən, virtual sevgilərindən danışanlar. Studiyada qonaqlarımız isə, deməli, Abşeron qrupunun solisti Şəhriyar Məmmədov və psixoloq Lalə Həmidova. Hər kəsi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Və bizim burulğan rubrikamız da olacaq. Prezident İlham Əliyev dünən çıxışı, keçirdiyi iclasda çıxışda bəzi məsələlərə toxunub. Bu məsələlər arasında sürücülərin maşınlarına plyonka yapışdırılması məsələsi də olub və keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov Facebook statusunda onun maşınında plyonka problemi yaşandığı ilə bağlı statuslar yazıb və bu o qoşulacaq efirimizə. Eyni zamanda Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Vaqif Əsədovun fikirlərini öyrənəcək bu məsələdə. Onlar artıq reydlərə başlayıblar. Belə bir neçə saniyədən sonra efirimizdə.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM-dəyik. Söhbətə keçməzdən öncə siz Azadlıq FM izləyicisi bizimlə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. SMS yazmaq üçün 050-744-10-17 zəng etmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Elektron məktub yazmaq istəyirsinizsə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Facebook status profilinizdən, hesabınızdan da birbaşa saytımıza gəlib öz fikirlərinizi, düşüncələrinizi, suallarınızı yaza bilərsiniz. Zəng eləyin. Mesaj yazın, smarş göndərin və sorğumuz var saytımızda, virtual sevginin reallığına inanırsamı? Belə bir sualla müraciət etmişik. 3 cavab variantımız var, hə, yox, bilmirəm və bu cavab variantlarını da seçə bilərsiniz. Bilə, keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, sevgi maraqlı mısın mövzudur?
Sevgisiz ümumiyyətlə hər şey maraqsızdır.
Bələxəm, siz necə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə, insan psixikasının normal olması üçün, insanın normal fəaliyyət göstərməsi üçün sevgi ən əsas faktorlardan biridir.
Ümumiyyətlə, qızla oğlanın tanış olması üçün əvvəllər müxtəlif formalar var idi. Lab qədimdə oğlanlar bulaq başına gedərdi qız, belə eşitmişik. Amma indi virtual dünyaya gəlirlər, hətta bir ifadə də yaranıb, bilmirəm nə qədər vulqar da o söz qız tutmaq yoxsa vulqar hələ deyil. Yəni, artıq belə ifadələr də ortaya çıxıbdı. Ümumiyyətlə, virtual dünyada bu tanışlıq necədir? Məsələn, Azərbaycanda çoxlu tanışlıq saytları var.
Bulaq başı indi gözəl bir bulaq yaranıb. Təbii ki, Amerikanlar Mark qardaşımız yaratdı. Facebookda bulağınadır.
Amma buna qabaq tanışlıq saytları olurdu.
Olurdu, amma bu qədər qloballaşmamışdı. Yəni, bu qədər geniş imkanları yox idi. Təbii ki, amma Facebook, etiraf edək ki, son 2 ildə artıq hər bir insanın həyatının, mən deməkdim, bir hissəsini, çox hissəsini çevirdim. Hətta insanlar var ki, yemək yeyəndə belə 15 dəqiqə yeməyə ayırdığı vaxtda baxırsan ki, yağlı əlləri ilə telefonda hələ də yazışmaqdadırlar. Bu, ondan xəbər verir ki, artıq bu, demək, həyatının bir hissəsi yox, çox hissəsi deyir.
Lələ xanım, sizcə tanışdıq saytları daha çox, bax, bu cür tanış olmağa cəlb eləyirdi, yoxsa sosial şəbəkələr?
Əslində, virtual tanışlıq, yəni biz təkcə sosial şəbəkələri nəzərdə tutmur. Burada telefondan ola bilər tanışlıqlar, məsələ tanışıqlar ola bilər. Yəni, biz sırf virtual deyəndə sosial şəbəkələri də nəzərdə tutmamalıyıq. Amma burada bir fakt var, sırf psixoloji bir fakt var. Hansı insanlar meyl eləyirlər virtual tanışlıqlara? Yəni, baxın, hər insan buna meyl eləmir. Sosial fobiyalar olan, yəni cəmiyyətdən qorxan, qaçan insanlar, çəkinən insanlar, qapalı insanlar, problemli insanlar. Psixologiyada buna apatiya deyirlər. Yəni, psixi vəziyyəti düşkün, halı, əhvalı, ruhu vəziyyəti düşkün olan insanlar daha çox meyl eləyirlər sosial şəbəkələrə. Niyə? Çünki sosial şəbəkə ilə bir şeydir, sima görünmür. O, insanla birbaşa, yəni üz-üzə kontakta girmir. Onun üçün hər hansı bir sözü demək, istədiyi cürə özünü təqdim eləmək, fantaziyalarındakı insanı canlandırmaq onun üçün çox asandır. Yəni, ya internetdə, ya telefonda, ya müxtəlif sosial şəbəkələrdə. Ona görə daha cəlb edici görünür. Çox zaman görürüz ki, sosial şəbəkələrdə tanışdıq zamanı bəlkə də 50-60% informasiya yalan olur. İnsanlar özləri haqqında informasiyanı yalan verirlər. Nəyə görə yalan verirlər? Çünki özlərini şişirtməyə meyilli olur sosial şəbəkələrdə tanış olan insanlar.
Ümumiyyətlə, etibar baxımından hansı daha etibarlıdır? Tanışlıq saytları yoxsa sosial şəbəkələr? Hətta telefonu da qata bilərik ki, məsəl üçün nömrəni yığıb və əgər dəstəyin o tərəfindən bir başqa bir səsdirsə və buradan bir tanışlıq yaranırsa.
Etibarlıq baxımından, hər bir baxımdan götürəndə insan özünün azıdır, amma üçü də etibarlı deyil, belə götürədə. Amma sosial şəbəkələri indi hamı bilir. Sosial şəbəkələri tutalım, indi Facebookdan danışdılar. Facebookda, Facebook-u götürsək, burada insanlar bir-birin profilinə, yəni konkret ya tanışları olur, ya dostunun dostu olur, belə bir tanışlıq olur. Əgər bu insan bunu ümumiyyətlə tanımırsa, belə bir tanışlıq əlbəttə etibarsız tanışlıq olur. Yaxud da tanışlıq saytlarında da biz bilmirik ki, kompüterin o tərəfində əyləşən insan kimdir, özünü kim kimi təqdim eləyir. Azdır mı ki, insan alverinin qurbanı olan internetlə hər hansı bir tanışlıq saytlarına tanış olub sevgi yaşayan insanlar? Yəni, etibarlıq baxımından bu çox aşağı bir göstəricidir.
Sizin fikriniz necədir? Siz mən bildiyimə görə vaxtı ilə tanışlıq saytlarından birinin admini olmuşsunuz.
Yox, yəni, bu mən Facebookda çox istifadə edirəm, amma yəni ki, artıq mən son dövrdə görürəm ki, Facebook həqiqətən də insanların həyatına artıq bir problemə çevrilib. Xüsusən ailələrdə, yəni ailə, biz siz gəlin açıq etiraf edək, bizim cəmiyyətimiz biraz səmiyyətdən uzaq cəmiyyətdir. Bu normal qəbul. Bax, bir adi bir şey. Bir şey geyinəndə belə falan kəs nə deyər? İstəyir geyinmək. Bir şey nəsə etmək istəyəndə eloba nə deyər? Ona görə yəni səmimi deyilik, özümüz olduğumuz kimi deyilik. Sadəcə Facebook bizə imkanlar yaradıb ki, o falan kəs nə deyər prinsipi məhz burada ekran arxasıdır. Yəni burada sənə deyən yoxdur, neynə, istədiyin şəkili paylaş, profilinin adını başqa yaz. Yəni xanım bir dögüm qeyd elədi. Yəni
söhbət burada real şəxs olaraq mı özünü göstərməkdən gedir, yoxsa hansısa qondarma, saxta ayə
mən bir söz deyim, xanım bir dögüm qeyd elədi. Yəni hər bir insan orada yəni ki, təbii ki, öz xəyalında canlandırdığı tipi qarşındakı insanı açılaya bilir ki, mən güya beləyəm. Yəni, bunu asandır bir-iki cümlə ilə anlatmaq və yaxud paylaşdığı statuslarla, profillərlə. Bilirsiniz, mən bir köşə yazısı da dərc eləmişdim, hansısa saytda getmişdim, 3-4 ay bundan qabaq, Facebookda tiplər ayrılmışdı. Yəni, insanların şəkillərdən və onların paylaşdığı statuslardan ayrıt eləmək olur artıq bu necə tip insandır.
Bizim elə bir mövzumuz olur.
Bəli, yəni bunu çox asanlıqla ayrıt eləyə bilirəm, çünki onun şəkillərinə girib baxırsan, onun paylaşdığı statuslar, görüntülərdən tam ayırt edəmək olur ki, bu hətta evlidir, evli deyilmi, adımı səhv yazıb, ümumiyyətlə. Yəni, qismən olsa ayırt edəmək, amma real həyat bir başqadır. Bilirsiniz, insan şəkildə, 100 dənə şəkil çəkdirərsən, onun birində özünü axır ki, arzuladığın tipi yarada bilərsən o şəkildə. Yəni, özünü necə görmək istəyirsənsə və yaxud xəyalında necə arzuladığın bir insan tipi olmaq istəyirsənsə, o 100 şəkildən birində onu alındıra biləcəksən və o nəticədə onu qoyacaqsan sosial şəbəkəyə və səni o tip kimi görəcəklər. Amma əslində elə deyil, amma həyatda isə bilirsiniz, tam açıq etirə bilərdi. Həyatda 3 insandan, məsəl üçün, birində aldanmaq ehtimalı varsa, sosial şəbəkələrdə 3 insandan 3-ündə də aldanmaq ehtimalı böyükdür. Bax, belə.
Bir şey demək istəyirəm. Əslində, real ünsiyyət nəyə görə vacibdir? Nəyə görə biz deyirik, sosial şəbəkələrdə etibar eləmək olarmı, olmazmı? Adicə özümüzdən götürək. Hər hansı bir insana xoşumuz gəlmir, amma telefonla danışanda yaxud da ki, hər hansı bir yazışma apardığımız zaman bunu ona bildirmirik. Amma bizim üz mimikalarımız, sifət cizgilərimiz dəyişir. Nə qədər çalışsaq da, yəni bunu gizlətməyə bacarmıq. Çünki sifət mimikası insanın şuur altından gələn bir siqnallarla idarə olunur. Və insanlar heç kəlmə kəsmədən bir-birini anlama qabiliyyəti var. Yəni, mən insanı ilk dəfə gördüm və deyə bilərəm ki, mənim xoşum gəldi, yoxsa gəlmədi. Və sonra öz-özümə düşürəm, nəyə görə mən bu qərara gəldim ki, ona xoşum gəldi, yoxsa yox. Bu, şuuraltı insanların bir-birinə ötürdüyü informasiyadır. Ona görə,
yəni, virtualda tanış olmaq istəyənlər, xüsusilə kimsə olur, belə görürsən ki, açıq mesajını da verir ki, subayam, evlənmək istəyirəm və belə bir mesajlar yazırlar ki, bizə belə mesajlar gəlir. Mən Facebook istifadəçilərin çoxunda ilə statuslar görürəm. Yəni, gizlətmir niyyətini də ki, özümə yoldaş axtarıram, belə deyək.
Əslində, bu evlənmək mövzusu bizim mentalitetimiz, bizim həyatımızın bir hissəsidir, amma bizim konkret problemimizə çevrilib. Mentalitet bizə həqiqətən də dünyadan təcrid olmaq üçün bir vasitədir, mən deyərdim. O şəkildə evlənmək, mən hətta həqiqətən də qız, xanım tanışlarımın profilində şahidi olmuşam. Hətta şəkilə belə evlənmək təklif edənlər var. Bu, nə bilim, sadəcə faciədir. Bir insanı sən görmə, bilmə, ümumiyyətlə şəkillə sevmək, şəkillə evlənmək, bu nə dərəcədə düzdür? Nə bilim, nəinki şəkillə evlənmək, heç həyatda bilirsiniz, mən bəylərimizi təqqir etmirəm, nə də sadəcə yəni olan reallıqdan danışmaq istəyirəm. Əgər normal bir oğlan, 25-30 yaşındakı bir oğlan yəni həyatda tanış olub, hansı vasitə ilə, vasitə iləsə tanış olub, onu axtarıb, arayıb, maraqlanıb, müəyyən bir vaxt keçib, yəni onunla ailə quracaq zəminə qədər olan prosesi özü həll eləmirsə, nə bilim, atası vasitəsilə, anası vasitəsilə mama göstərir ki, bu yaxşı qızdır, gəl sənə alın bunu. Nə bilim, ümumiyyətlə, belə vasitələrlə və yaxud da şəkil göstərim sənə, şəkili bəyən, Facebookda olsun, istəyir digər real həyatdakı şəkili bəyənsin. Bu nə dərəcədə düzgündür, sabah onu necə ailə saxlayacaq, çox maraqlıdır. Yəni, bu məncə...
Mümkün deyilmi, məsələn, virtual aləmdə... tanış olurlar, müəyyən bir söhbət
reallığa keçir.
Reallığa keçmək lazım.
Mövzusu bunların maraq dairəsi üst-üstə düşür və bunların dostluğu ardısı bir sevgiyə keçir.
Reallığa keçmək lazımdır. Sadəcə budur. Reallığa keçmək lazımdır. Çox əfsuslar olsun ki, amma Facebook aləvdəsi olan insanların çoxu artıq reallıqdan uzaqdır. Mən profilimdə təxmin 2000-ə qədər insan var. Hərdən salam tutaq ki, əleyküm ora bura və sonra niyə yazmırsan, niyə yazmalıyam? Mən sənin şəklini görməmişəm, səni tanımıram, profilin adı da bəlkə düzgün deyil. Ümumiyyətlə bilməm sən hansı cinsin nümayəndəsisən, bəlkə cinsi azlıqsan. Mən nə danışım sənlə? Və eqoistsən, sən niyə mənə cavab vermirsən? Bax artıq bunlar niyə çevrilib? Sən niyə çəkinirsən? Baxın cəmiyyətimizdə yəni nəyin deyim, səmimi deyirik. Bəlkə də o evlidir. Bəlkə də onu zorla ələ veriblər və yaxud da zorla evləndiriblər. Bəlkə də yəni kompleksi var xarici görünüşünə qarşı. Ümumiyyətlə, qadağalar mövcuddur cəmiyyətimizdə. Bax, o qadağalar gətirib bu səviyyə çatdırıb. Hər bir insan yəni təcrid olunur müəyyən şeylərdən, ailədə, qardaş, ata, bacı, həyat yoldaşı. Onu təcrid edir və nəticədə o başqa adla, başqa, Allaha şükür, hamının əlində mobil telefon var. Başqa vasitələrlə özünə bir ad seçir, neynir və profil yaradır və öz içindəkiləri bölüşmək üçün konkret fərd axtarır və özünü gizlədir. Bax, bu bir gün, iki gün gizlədir, amma sonra təbii ki, xəyanətə səbəb olur, insan ünsiyyət qurduğu zaman bir tanımağa başlayır, keçir real həyata. Ona görə, nə qədər ki, cəmiyyət səmimi deyil, bax, bu proseslər, Facebookda olan proseslər, o təbii ki, mənfi proseslər, çox olacaq. Təbii ki, qat-qat çox olacaq, çünki olduğumuz kimi görünməyə çalışırıq, amma yenə deyirəm, mentalitet və digər şeylər bizə deyir ki, filan kəs nə deyər, belə eləsəm nə olar, bax, bunlar... məhz virtual söhbətin daha geniş, daha dərin olmasına zəmin yaradır.
Bir şey vurgulamaq istəyirəm. Yəni, bu faktda bir faktda əsaslanıb, digər bir sosial şəbəkələrdən birində tanış olan qızla oğlan bu yaxınlarda ailə qurdular. Yəni, evlilik həyatı baş verdi və ailə qurdular bunlar. Amma çox maraqlısı oldu ki, onlar qohumlarına, tanışlarına harada tanış olduqlarını tamamilə yanlış bildirmişdilər.
Niyə?
Bunun səbəbi ümumiyyətlə, insanlarda olan kollektiv şuur altanlaşıdır. Yəni, illərlə, əsrlərlə insanların o şuur altısından hopan kollektivçilikdir. Yəni, bizim köklərimizi, bizim əsaslandığımız psixologiyamızı...
Yəni, siz elə hesab edirsiniz ki, əgər onlar desəydilər ki, sosial şəbəkədə tanış olublar, bunun küçədə tanış olmağından daha pis qəbul olur.
Bəli, yəni onların düşüncəsinə cəmiyyət bunu daha pis qəbul eləməyə
yəni,
başlayacaq.
Yəni, küçədə tanış olmaq, metroda, avtobusda tanış olmaq daha normal sayılır.
Bunu daha normal, yəni sırf o insanların fikrinə görə bu daha normal. İnsanlar arasında bu cür düşüncə tərzi var. Gəlin baxaq oğlanlarımızın düşüncə tərzinə. Bilirsiniz ki, çoxlu sorğu da aparılıb bu haqda. Oğlanların fikirləri də soruşulub. Siz internetdə tanış olduğunuz qızla evlənərsiniz mi? Əksəriyyəti yox cavabını verir. Səbəb, etibarsızlıq. Məni ilə tanış olursa, burada yəni əsas faktor etibarsızlıq. Məni ilə tanış olursa, bəlkə başqasıyla da tanış olub. Etibarsızlıq və o bayaq dediyimiz kimi, yəni mentalitetin qalıqları və s. və ilaxır.
Layiq xanım, mən o sualımı yenə davam etdirmək istəyirəm və təbii ki, hardasa tanış olma, yəni ilkin olaraq insandan hansı hardasa bir tanış olma mərhələsi baş verir və bu zaman yenə bu avtobusda, hansısa bir tanış evində, tanış yanında, məktəbdə, institutda, yəni hardasa da və bu zaman bu tanış olma yenə də həmin bu virtualda tanış olma səbəbləri ki, siz qoyursunuz, onu da yenə doğura bilər.
Bəli, əlbəttə doğura bilər. Yəni, sadəcə mən onu vurgulamaq istəyirəm, bu insanlar beyninə hopan...
alışqanlıq yoxdur
bəli,
bu cür tanışlara.
Bəli, uzun illərdir gələn fikirlərdir ki, bu beyninə yuyula bilmir, çıxa bilmir. Və yaxud vurguladınız ki, mənim bir mövzu ətrafında danışırlar və bir-birinə fikirlər bir-birinə xoş gəlir. Konkret bunu virtualda uzatmaq lazım deyil. Əgər bir-birinizdən xoşunuz gəlirsə, əgər varsa bu tanışlıq, bunu mütləq reala çevirmək lazımdır. Yəni, real tanışlığa köçürmək lazımdır ki, insanlar bir-birini üzdən tanısınlar, bir-birilərinin bədən dilini başa düşsünlər. Ola bilər ki, mimikalar bir-birinə xoş gəlməsin.
Yəni, virtualdan, virtual tanışlıqdan mütləq reallıq, dərhal reallıq, dərhal tanış olmaq, görüşmək lazımdır.
Görüşmək vacibdir, nəyə görə? Bunlar bilmir, uzağa bir ay, iki ay virtualda danışırlar, uzağa altı ay danışırlar. Amma bu reallığa keçəndə münasibətlər kəskin dəyişir. Bunu yəni ki, virtualda tanış olanlar bilirlər.
Gəlin, sizin əlavəniz olsa da mümkünsə sonra. Çünki Lailə İsmailzadə var telefon xəttində. Lailə xanım bizim verişin demək qəhrəmanıdır. Çünki o Facebookda tanış olub, sosial şəbəkələrdən birində, bilmirəm, indi Facebook olacağını özü deyəcək. Lailə xanım, xoş gördük.
Salam.
Lailə xanım, sizin sevgi əhvalatınızı dinləmək istəyirik. Biz bugün sabah 14 fevral sevgililər günüdür və biz bugün virtual sevgidən danışırıq. Buyurun.
Sevgi əhvalatı deyəndə ki, əslində məndəki tanışdığım hadisə biraz hesablıydı. Əslində sosial şəbəkələrdə tanış olmaq çox təhlükəlidir, amma mən buna psixoloji cəhətdən hazır idim hər aspektdə. Ona görə də mən təqribən nə istədiyimi, necə adamla, hansı məqsədlə tanış olacağımı bilirdim. Ona görə də bir neçə nəfərlə danışdım, mənə uyğun olan adamı seçdim, görüşdüm, birbirimizin çox xoşuna gəldik. Bir neçə həftədən sonra onlar bizə elçi gəldilər. Bir iki aydan sonra da nişan, sonra evlilik.
Layla xanım, virtual tanışdığınız eyni zamanda mı tanış olmuşdunuz bir neçə adamla? Yəni, biraz detallara varaq.
Belə, bilirsinizmi, sadəcə tanışdıq misən, adın nədir, harada işləyirsən, belə tez tanışmır.
Yəni,
amma
sizin artıq məqsədiniz var idi ki, siz özünüzə bir tərəf müqabilə axtarırdınız, həyat yoldaşı axtarırdınız. Yəni, artıq məqsəd olaraq bunu qarşınıza qoymuşdunuz.
Bəli, məqsəd olaraq qarşıma qoymuşdum və qarşımdakına da bunu anlatmışdım, qarşımdakına da demişdim. Yəni, o da artıq bilirdi. Bilirsiniz, həm də bizim ümumiyyətlə sosial şəbəkədə tanış olanların çoxsu ailə qurumu var. Mən fikirləşəm onun əlaqədardır ki, qızlar nə istədiklərini dəqiq demirlər, dəqiq başa salmırlar. Bizdə də biraz tabu məsələsi var, belə mentalitet tabusu var. Oğlanlar düşünür, belə də bizdə klasik tanış olma tərzləri var. Ancaq toyda, yaxud da kimisə vasitəsilə tanış olmaq qalan, hansı cür tanış olsan, buna normal baxılmır. Ona görə də bizim oğlanlara normal, yəni Azərbaycanlı təfəkkürü ilə yaşayan oğlanlara anlatmaq lazım ki, sən dəqiq nə istəyirsən, məqsədin nədir tanış olmaqda. Bir də ki, virtualda bir müddət danışandan sonra realda, yəni mümkün tapıb bir-iki dəfə də olsa realda görüşmək, tanış olmaq. Amma bunu çox uzatmamaq. Yəni, real tanışdığı görüşlərin sayını çox uzatmamaq. Əgər sən məqsədində evlilik varsa, bunu uzatmaq lazım.
Lailə xanım, əvvəlcə onu soruşum ki, siz işləyirsinizmi? Yaxud işləyirdinizmi ailə qurana qədər?
Hə, mən ailə qurana qədər.
Yəni, bir sosial cəmiyyətdə, belə deyək də, bir iş yeriniz, bir kollektiviniz olub.
Olub.
Deyək, ətrafınızda, real həyatda sizə uyğun bir adam tapa bilmirdinizmi? Çətinliklər nə idi ki, siz virtual aləmə üst tutdunuz?
Düzdür, mənim böyük bir çətinliyim olmayıb, ətrafımdakı insanlarla da. Ünsiyyəti mənim həmişə əladır, çox ünsiyyətçiləm. Yəni, heç vaxt mənim elə bir problemim olmayıb, yəni bir kompleksim falan olmayıbdı. Amma mən tanış olduğum adamlarda mən bilirdim ki, artıq mən nə tərzdə adam axtarıram. Yəni, mən hansı tərzdə o adamın düşüncəsinin hansı tərzdə olmasını istəyirəm. Konkret o parametrlərlə də adam axtarırdım. Yəni, sonra da elə bir adamla da tanış oldum. Konkret müəyyənləşdirdim və tanış oldum. Mən ətrafımda mən istəyirdim ki, mən tanış olduğum adam daha müasir düşüncəli biri olsun, mentalitetə, o tabulara çox bağlı biri olmasın. Və belə bir adamla da tanış oldum.
Siz dediniz ki, Facebookda mı əsasən?
Yox. Bizim tanışdığımız 4 il bundan qabaq olub və onda başqa bir sosial şəbəkə dəbdəydi. O indi yaddarına düşənlər bilərlər. Reklam olmasın deyə adını demirəm.
Aha.
Amma siz yəni indi hal-hazırda belə Rusiya kanallarının birinə göstərdilər ki, həmin o sosial şəbəkə vasitəsilə belə təcavüzlərin sayımı belə Rusiyanın özündə artıbdır. Yəni indi orada tanış olmurlar, amma əvvəllər bizim dövrümüzdə tanış olurdular.
Aha, siz öz məqsədinizi deyirsiniz ki, tanış olan kimi öz məqsədinizi açıqlayırdınız və bildirirdiniz ki, sizin məqsədiniz nədir. Qarşı tərəfin reaksiyası dərhal necə olurdu? Sizə qeyri-ciddi yanaşırdılar, yoxsa təbii qarşılayırdılar bunu?
Yox, nə qədər ciddi, nə qədər bir qədər fikrini sərt ifadə edirsən, qəribədir, bizim oğlanların çox xoşuna gəlir ki, sən nə istədiyini, fikrini dəqiq ifadə elədiyini, yəni nə hansı parametri axtardığını bilirsən.
Bizim
belə şeylər çox xoşlarına gəlir, ona görə də normal qarşılayırlar, ciddi.
Bizim qonağımız Layla xanım, adaşınız psixoloq, bəyək bir fikir vurğuladı ki, adətən sosial şəbəkədə yaxud tanışlıq saytlarında tanış olub evlənənlər belə öz tanışdıqlarını sonradan, yəni hardan başlayıb bunu deməkdən çəkinirlər. Siz necə valideynlərinizə bu barədə deyəndə qohum-əqraba, yəni dostlar necə qarşıladı?
Birinci inandırıcı gəlmədi, amma ki mən yəni fikir, mən həmişə belə fikirlərimdə dəqiq adamam. Yəni mənim tərəf müqabilimdə, yəni elə bir dəqiq adam idi. Ona görə də yəni biz fikrimizi ciddi şəkildə belə yəni yalansız, falansız dedik və normalda qarşılandı. Əsas odur ki, mən ümumiyyətlə belə üstəgəl mənfi cəhətləri çoxdur Facebookda tanışdığım. Üstün cəhətləri də çoxdur. Mənfi cəhət odur ki, məsələn tanış olmadığın adamla sən tək qalma var, sonra həmin adamın necə olacağını bilmirsən. Ona görə də məsələn mən tanış olan qızlara məsləhət görmək istəyərdim ki, ilk görüşlərini belə elə bir yerdə yəni seçsinlər ki, ora çox gizli mühit olmasın, açıq bir mühit olsun. Aha. Yəni açıq bir mühitdə də həmin adamın nəsə artıq bir hərəkət eləmək ehtimalı da çox azdır. İkinci onun üstün cəhəti odur ki, mən həmin vaxt iki işdə işləyirdim. Demək olar ki, ayda bircə dəfə istirahat vaxtım olurdu. Onu da belə dəyərləndirmək lazım idi. Ona görə üstün cəhəti bu idi. Bir də ki, bizim o əsas mentalitet məsələsi ki var. Məsələn, qızları hardasa görüşmək, eləmək ayıbdır. Ona görə internet hardasa adamı xilas edir. Sən artıq o adamla orada danışırsan, fikrinin olduğunu bilirsən, telefonla dəyizləşdirirsən. Bir iki dəfə görüşə çıxandan sonra artıq adamın təqribən nə fikirdə olduğunu, sənə qarşı ciddi olub olmadığını bilirsən.
Layla xanım, təşəkkür edirəm, amma bəlkə sizə qonaqlarımızın sualı var. Buyurun, Layla xanım, sizin sualınız.
Real ünsiyyətdə nə qədər müddət olmuşsunuz? Yəni, evliyə qədər?
Real ünsiyyətdə təqribən 2 həftə. Amma artıq 2 həftəyə mən nə istəyəcəyimi bilirdim, ona da demişdim. 2 həftədən sonra da ona
bir şey gəldi. Bəs real ünsiyyətdən əvvəl internetdən neçə ay müddətində münasibətiniz olur?
Real ünsiyyəti elə deyirəm, 2 həftə olmuşuz.
Virtual
ünsiyyət belə müxtəlif belə həftələrlə, fasilələrlə, nə olur, müdavə yazmadıq, haqqı bir 3 ay.
Xanım, mən sizə xoşbəxtlik arzulayıram, uzun ömür olsun, amma nə dərəcə düzgündür, insanı bir-iki görüşlə evli təklif eləmək çox həqiqətən maraqlıdır. Hətta psixoloqumuz da yəqin təsdiq eləyər, nəyən ki bir-iki görüş insanı onlarla 20 görüşdən sonra belə...
Xanım, onun... 4 ildə evlidir. Onun...
Yox, o bilirsiniz, mənim ətrafımda artıq elə bir mühit var idi ki, məni ona hazırlamışdı və bilirsiniz.
Yox, hazırlaya bilərsiniz, insanı tanımaqdan
girsiniz. Müəyyən başını sözləsin, yəni artıq mənə demişlər ki, məsələn, bu əgər söhbəti eləyən, yəni artıq o psixoloji o şeylər var ki, məsələn, bu söhbəti eləyən adamın fikrinə deyir.
Yox, xanım, bunlar, özür istəyirəm, kablon söhbətlərdir, filan yerə aparan oğlan belə olur, filan söhbət eləyən oğlan belə olur. Bu,
yox, filan yerə aparmaq yox. Məsələn, əgər bu məsələn, adam sənə ilk görüşdür, özü Azərbaycanlı kimi milli mənəvi dəyərlə, mentalitet danışan adam ki, ilk dəfə sənə toxunmaq istəyirsə, əlbəttə ki, bu qeyri-ciddidir. Mən sənə qeyri-ciddi yanaşır. Azərbaycan.
Hər halda, mən sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Təki bütün xanımlarımız bax belə sizin kimi istədiyinə çatsın. Amma insanı bir-iki görüşdən evlilik təklif eləmək çox maraqlıdır. Nə deyim, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Həqiqətən, çox maraqlıdır.
Sağ olun, var, Layla xanım.
Bir şey demək istəyirəm. Sualdan əvvəl bir şey demək istəyirəm. Yəni, radio dinləyənlər çoxdur. Bu, insanlarda yanlış düşüncə formalaşdıra bilər. Hətta psixoloqlar 6 saat insanlar yəni diqqətə 6 saat insanla ünsiyyətdən sonra onun xarakteri haqqında dəqiq məlumat verə bilərlər. 6 saatdan sonra bir psixoloq verə bilər dəqiq məlumat, onda qəbul olunacaq.
Bizdə belə bir şey var da, yəni bütün Azərbaycan, yəni Azərbaycan da bir böyük ölkə deyil, kiçik bir ölkə deyil, olay ki, burada insanlar bir-birlərini tanıyırlar. Ona görə də yəni sən haradansa kimisə vasitəsilə də yəni araşdıra bilərsən. Bu biraz da bu sənin üçün də bir üstə gəldi münasibətlərdə. Həm ki, yəni onu adamın kim olduğunu uzaqdan uzağa heç olmasa araşdırırsan. Həm də bu da bir üstə gəldi. Yəni bundan da mütləq istifadə eləmək lazımdır.
Sadəcə deyilə təsadüf olmur, zəruriyyətdən doğur. Sizdə yəni bu istisna bir hal kimi götürə bilərik ki, istisna bir hal kimi sadəcə xarakter olaraq insanlar bir-birinizi tamamlamısınız deyə, yəni 2 həftə içərisində evlilik baş verib bu gün xoşbəxtsiz. Amma ümumilikdə götürüləndə mən sadəcə psixoloji tərəfdən deyirəm, 6 ay müddətində insanla yaxın ünsiyyətdə olmaq lazımdır ki, o insana ən azından sizə uyğun olub olmadığını biləsiniz.
Mütləq.
Yəni insan psixikası bir-birinə uyğunlaşmalıdır. İnsan hətta bədəni bir-birinə uyğunlaşmalıdır bu müddətdə. Digər insanlar qulaq asırsa, bunu onlara məsləhət kimi vermək istəyərdim ki, 6 ay müddətində insanı tanıyın, ondan sonra ailə qurmaq haqqında fikirləşin. Lalə xanımın sadəcə taleyi uğurla alınıb.
Lalə xanım, özünüz necə qiymətləndirirsiniz öz seçiminizi? 4 ildən sonra. 4 ildən sonra.
Bizim ailəliyimiz çox yaxşıdır. Bizim evi ki, toyumuzda belə bir söz işlətmişlər. Deyirlər ki, ailə və evi qarına yaxşı siz bir-birinizi tapmışsınız. 4 ildən sonra mənim ən yaxşı yadımda qalan post o olub. Doğrudan da hər şeyi düşünülmüş, planlı tapmışıq. Yəni, bir-birimizi tamamlayırıq.
Təşəkkür edirəm Lailə xanım sizə. Öz əhvalatınızı bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Yəni, hər halda sizin bayaq danışdıqlarınızın əksi olaraq belə bir nümunə.
Yenə deyirəm, xanım hər halda xoşbəxtlik arzulayırıq xanıma. Yəni, psixoloqumuz da bunu təsdiqlədi. Biz həyat yoldaşı anlamı var bizim yəni dilimizdə. Üzr istəyirəm mən ifadəmə görə, ata da rəhmətə gedir, ana da rəhmətə gedir, sənə o hansısa bir qızı tapan bacımı, qardaşımı, ümumiyyə onlar da yəni ayrı yaşayırlar, ailələr öz problemləri olur. Yəni həyat yolda ki, sən həyatın boyu bir insanla bir otaqda olursan, bir evdə olursan, deyə flankətinizi tanıyırsan, deyə yol getməmişəm. Yəni 1 il, 2 il, 3 il, hətta 10 ildən sonra səndə bir qızıq yarada bilər o. Yəni elə bir şeylər var ki, insanlar yaşayırlar, 35 yaşından sonra boşanırlar. Hansı ki, 12-13 ildə evlidirlər, demək qızıq 10 ildən sonra evliyə başlayır. Yəni ona görə dərindən tanımaq lazımdır. Bizim cəmiyyətimizdə belə şeylər çoxdur. Nəinki Facebook tanışıqları, belə xanım tanış olub qutab bəylərdən götürək. Gəlir çatır yetkinlik yaşına, evlənmək istəyir. Mama mənə qız tap, mama hə filan kəsin, iş yoldaşımın qızı var, ağıllı qızdır. Gəl ola avaq sənə. Gedib deyən qıraqdan baxır, həm ama gedək elçi. Bilirlər, elçi də evlənirlər.
Özlərini
nə dərəcə düzgündür mən bilmirəm.
Amma özləri tanış olub, özləri müəyyən yoldaşlıq eləyib, ailə qurmağa qərar verən İnsanların da taleyi uğursuz ola bilər.
Uğursuz ola bilər, yenə deyirəm. Yəni tanımaq lazımdır. Üzr istəyirəm mən ifadəmə görə. Hər bir bəy öz xanımının nəfəsinin qoxusunu belə hiss etməlidir ki, gələcəkdə yəni sən onu ailə qurursan, yoxsa kral kənardan baxdım, bəyəndim paltarını mı, görünüşümü, nəyinisə baxdım, bəyəndim, getdim, aldım. Bu biraz mənim fikrimcə, yenə deyirəm, heç qəbul olunmaz bir şeydir. Şəxsən, yəni yəqin ki, cəmiyyətimiz belə evliliklərdən illər keçdikcə yavaş-yavaş uzaqlaşacaqlar.
Bizə mesajlar gəlir, mən onu oxuyum, sonra Lalə xanım sizin fikrinizə keçərik. Azadlıq FM izləyicisi, sizin də bizimlə əlaqə saxlamaq imkanlarınız var. SMS göndərmək üçün 057-144-10-17 nömrəsini ismaş göndərə bilərsiniz. Elektron məktub yazmaq üçün efirət şərəsi azadlıqradiosu.az. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Facebook statusunuzdan da üzr istəyirəm, hesabınızdan siz birbaşa Azadlıq Radiosu nöqtəaza gəlib öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Xatırladıram, siz bizim verilişi həm də Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Həm saytımızda azadlıq.org və yaxud azadlıqradiosu.az, eyni zamanda YouTube-da da gəlib baxa bilərsiniz. Deməli, Zahid Dərviş yazır, sevgilimi təbrik eləyirəm, zaten etdim, indi yəqin ki, özü duymuşdu. Mən sevgimi virtual açdım, amma virtual davam etməyəcəm. Bax, yazdığıma sevgilim belə virtual qızdı mənə, deyə yazır. Və mesajlar gəlir. Bart, bəli, özür istəyirəm. Heybət Ulduzov yazır. Mən sevgimi Facebookda açdım, amma virtual davam edə bilmərəm. Uzun illər ayırsa da sevgimdən, amma virtualda açmaq mənə asan oldu. 79-cu ildən sevdiyim hələ də unuda bilmirəm. İnanıram, sevənlər bir-birinə qovuşmur. Almaniyadan yazıb, imza yoxdur. Və sizi və qonaqlarınızı yenə də Moskvadan yazır bir nəfər, yazır, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mən elə fikirləşirəm ki, internetdə qız tanış olursa, onun başqa tanışı da ola bilər. İnternet əfsanədir. Belə bir fikirlər yazırlar bizə. Buyurun, siz də yazmaqda davam edin. Əziz Azadlıq Evim izləyiciləri bizə səhifəmizə keçək. Buyurun, Lalə xanım.
Ümumiyyətlə, bayaq Lalə xanım danışan xanım vurguladı evlilik barədə, virtual sevgi barədə. Əslində, biz virtual sevgidən danışırdıq. Lalə xanımın bildirdiyində isə konkret məqsəd vardır. Yəni, insanlar var, konkret bayaq sizin dediyiniz kimi məqsədlə evlənməyi fikirləşirlər. Belə bir insan axtarırlar. Bu demək deyil ki, sırf birinci insana bunun bəxti gətirəcək və o insandan evlənəcək. Yox. Çox hadisələr baş verə bilər, çox şey ola bilər. İnsanları, bilirsinizmi, internetdə, əgər mən bayaq deyim ki, sosial fobiyaları varsa, əgər bir balaca yox, çox özünə qapalı insansa, bu insanı aldatmaq və bu insana, necə deyim, istədiyin cürə bu insana istifadə etmək mümkündür. Bu yanlış düşüncədir ki, əgər mentalitetimizi götürsə, bu yanlış düşüncədir ki, oğlan mənə bu cür rəftar eləyirsə, yaxud qız mənə bu cür rəftar eləyirsə, deməli düzgündür. Bəli. İnsan ən azından 3 ay rola girib tamamilə özünü fərqli apara bilər.
Amma belə fikirlər də var ki, sosial şəbəkələrdə insanlar daha çox özü olur.
Əksinə, mən sizə tam əksini deyə bilərəm. Nəyə görə? Sosial şəbəkədə insanlar sırf özləri ola da bilərlər, amma əksəriyyətə olmur. Nəyə görə olmur? Misal üçün, gəlin baxaq, yəni mən bir psixolog kimi bunu daha fərq yeni yetmələrlə, gənclərlə fərq yoxdur. İşləyəndə adam bunu görür və müqayisə aparır. Virtual həyatda o daxilində gizlətdiyi, o kölgə effekti deyilə, daxilində gizlətdiyi insan özünü çıxardır ortaya. Amma real həyatda insan bu deyil. Və çox maraqlı bir fakt var. İnternetdə
belə çıxır ki, onda onu daha çox tanı, yaxşı, daha yaxşı tanımaq olar. Yəni, yox, əsl üzünü daha
arzuladığını deyir.
Arzu, o sadəcə arzuladığıdır. Deyir, qəhrəmanlıqdan, nəm şücaətdən, döyüşdən çox danışan insan, mən belə vurdum, belə yıxdım deyən insanların əslində daxilən qorxaq insanlar olurlar. Amma güclü insanlar daha çox baxdı danışmırlar. İnsan nə haqda danışır? Görmək, eləmək istədikləri haqda danışır. Bir də bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, internetdə seksual asılılığı olan insanlar da daha çox tanışlığa meyil eləyirlər.
Gəlin, Nardarandan, Bakının Nardaran kəndindən bizə Azad adında bir dinləyici, izləyici qoşulu. Onu eşidək. Alo. Azad bəy, xoş gördük, buyurun. Yaşlı nəslin nümayəndəsi mənə yazıblar, xoş gördük sizi. Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Buyurun, buyurun. Buyurun Azad bəy, eşidirik sizi. Fikirlərinizi
eşidirəm. Bax, mən sizi eşidirəm və görürəm də. Xahiş edirəm, bəli, bəli.
Buyurun, buyurun, biz sizi eşidirik. Buyurun, fikirlərinizi.
Mən də sizi həm eşidirəm, həm görürəm.
Aha. Azad bəy, verilişimizdə müzakirə olunan məsələyə münasibətiniz necədir?
Bəli, bəli, ona edəcəm. Bir dəqiqə. Deməli, bizim o göyçək xanımımız orada oturub.
Lalə xanım.
Lalə xanım, bəli, Lalə xanımda da. Lalə xanım həqiqətən də o 6 ay sözünü çox əla dedi. Amma azdır 6 ay. Mən bir şey demək istəyirəm də. Deməli, mənim evliliyim, bir oğlum var, bir qızım və onların xoşbəxtliyi üçün hər şey eləməyə. Bugün də qadirəm, o vaxtda olmuşam. Amma bir şey deyim də. Deməli, mən həyat yoldaşımı 7-ci sinifdən sevmişəm. Və 10-cu sinifdə də oxuyanda anası bizim müəllimimiz olub. Həmin o müəllimimiz məni saxlayıb payıza. Yenə də onunla əlaqədar heç bir onlara qarşı başqa bir təzyiqim, nə bilim, neyimsə olmayıb. Və qaynamanın da anam qədər istəmişəm. Mən də bunları tövsiyə edirəm ki, bu gənclər hamısı bu şeylər haqqında fikirləşsinlər ki, qadın olan, məsələ, qadın o qədər incədir ki, o qədər gözəldir ki, o qədər qəşəndir ki, bu gözəlliyi də heç vaxt yaddarından çıxasınlar. O qadınlar gül kimi şeydirlər. Bu günləri onlarla bək danışarsan, bək çırparsan sınar, dağlar. Və psixologumuz da əla dedi ki, yəni bu günləri o 6 ay məsələsi o da az deyil.
Azad bəy, mən sizdən soruşum. Biz virtual sevgidən danışırıq. Yəni gənclər daha çox indi sosial şəbəkələrdə, tanışlıq saytlarında tanış olurlar, bəzən evlənirlər.
Qoy olsunlar, qoy olsunlar. Bəli, sonra bunu keçirsinlər həyata. Həyatda da tanış olsunlar. Gedib bu günləri o kimsə deyir ki, mənim paltarımdan kimisə xoşu gəlməz. Mənim bu gün 58 yaşım var, istədiyim kimi cins də giyirirəm. Necə göstərirəm, özüm iki ali savadım var. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində qurtarmışam. O vaxt Çingiz İldırım adına deyirdilər də. Politexnik üstündə avtomobil şöbəsini qurtarmışam. Üç vəzifədə işləmişəm, 58 yaşım var. Üçü də yəni rəhbər vəzifəsindir. Necə istəmişəm, elə giymişəm, kim nə deyir desin. Söhbət gedib onların hansısa bir çayçı deyirəm də, yəni kafedə, hardasa bir açıq bir restoranda oturmalı. Heç nəyin, heç nəyin dəxli yoxdur. Otursunlar söhbət. Amma bir-birlərinə söhbət edəndə bir-birlərinin gözünün içinə düz baxsınlar. Və gözünün hərəkətindən onu əgər bir insan ki, səninlə danışır, gözünü aşağı salır və sonra qaldırır yalandan bir dodaqlarını belə dartı dalı ki, güldü filan dedi. Hələ adamlardan geri qaçsınlar. O adamlardan heç vaxt olmadan nə ər olar, nə arvad olar. Bir də şeyə baxsınlar. Mənim anam rəhmətli bir yaxşı sözü var. Deyirdi ki, o evə girdim, gördüm ki, arvadın lampıçkası təmizdir. Çayniki, qazın sınırsa ondan sənə arvad olar.
Bəs sizin övladlarınız sizə desəydilər seçimlərini sosial şəbəkələrdən ediblər. İlk reaksiyanız necə olardı?
Əla, əla. Necə olacaqdı?
Yəni, üzünü görmədən, tanış olmadan, gözünün içinə baxmadan dediyiniz kimi.
İndi mən baxacağım da, nə var çıxayım orada? Bu günə 21-ci əsrdir, qızım.
Təşəkkür edirəm. Azad bəy Dinardarandan qoşulmuşdu, bizimlə fikirlərini bölüşürdü. Nəşli nəslin nümayəndəsidir hər halda.
Hər halda hər kəs belə düşünmür. Yəni,
yəni bayaqdan siz çox vurğuluyurdunuz ki, mentalitet, belə yanaşmalar var, məhdudiyyətlər var, amma...
Yox, hər kəs belə düşünmür bizdə. Yəni, bu insanlar barmaqla sayılacaq qədər azdır. Yenə deyirəm, internet, yəni, bütün dünyada, Avropada, Amerikada, yəni, ünsiyyət vasitəsi kimi bu Facebook istifadə olunur. Yəni, kimisi orada öz reklamını edir, PR-ını edir, kimisi, yəni, ünsiyyət edir. Amma, yəni, bizim cəmiyyətdə, gəlin açıq etiraf edək ki, dünyadan, Avropadan, isə Amerikadan biraz fərqli təzdə istifadə olunur internet. Yəni, sırf Facebookdan gedir söhbət. Yəni, bizdə biraz açıq etiraf edək, 70 ilə sarətdə olmuşuq, biraz görməmişlik var. Yəni, Lorda desək, görməmişlik var. İstəyirik ki, o, yəni, Facebookda hansı ki, bir çərçivə var. O çərçivəni istədiyimiz hər bir şey orada edək. Yəni, saxta profillər yaradaq, saxta adlar yaradaq, şəkillər qoyaq başqa. Məsələn, adi bir şey. Məsələn, evli kişilərdir. Öz profili var. Məsələn, mən evliyəm, tutaq ki, evli deyiləm əslində, məsəl üçün deyiləm. Öz profilim var, Şəhriyar Məhərrəmov. Onun dostluğu, məsələn, dostum 30-40 nəfər var, öz tanıdıqlarım, ətrafım. Onun parolunu verirəm həyat yoldaşıma. O hər gün girir, baxır öz xəyalına. Mən də başqa bir profil yadıram, adımı qoyuram, Aqil Məmmədov məsələn, 2000-3000 o da özüm üçün nə istəyirəm, danışıram. Bax, belə şeylər çoxdur və qızlara özünü subay olan kimi təqdim edir. Həmçinin evli xanımlar. Bəli ki, profil olur, bunu dəfələrlə oğlanlarımız rastlaşırlar, hər gün qapalı şəraitdə saxlayırlar. Bəylərimizə mənim tövsiyəm odur ki, yəni biraz mentalitetdən biraz uzaq olaq. Xanımları nə qədər qapalı saxlayırlarsa, hətta işləməyə belə qoymurlar. Bu xanım da neynəməlidir? Yürür, düz ona bəraət qazandırmıram, səhv edir, amma Yəni bax bu şeylərə ki yalançılıqlar, maskalanmaqlar, özün başqaca göstərmək. Düzdür, əvvəl-əvvəl deyək ki, əşələ belə danışıram başımı qatıram da, amma ünsiyyət elə bir şeydir ki, ünsiyyət artıq hər bir cümlə dərinləşir, hər bir cümlə keçən hər bir gün dərinləşir və nəticədə gətirib döyüşə çıxardır, xəyanətlər, sonra üstə açılmaqlar, problemlər. Bax belə şeylər bu dəqiqə cəmiyyətimizdə mən deyərdim ki, dəhşət dərəcədə çoxdur.
Adətən sosial şəbəkələrdə aldanan tərəflər 99% halda qadınlar olur. Qadınlar olur. Çünki qadınlar qulaqları ilə sevməyi öyrəniblər. Şirin söz, yəni qadının bu xislətinə olan bir şeydir. Şirin bir sözdən, əgər qadının ona ehtiyacı varsa, əgər bir qadının şirin sözə, qayğıya, hansısa bir romantizmə ehtiyacı varsa, qadın tez, çox tez aldanır. Kişilər isə, bəylər isə fərq yoxdur, istər Azərbaycan olsun, istər hər olsun, bundan çox gözəl istifadə etməyə bacarırlar.
Deməli, bizə Qubanın Xaltandan Nadir Cəlilov yazır, Xaltan kəndindən. Məni bir məsələ düşündürür, ata-babalarımızı valideynləri evləndirərkən çox vaxt nə qız oğlanı tanıyıb, nə də oğlan qızı evləniblər və ömürlərinin sonuna dək yaşayıblar. Amma indi hər tərəfli tanış olsalar da ailələr tez-tez dağılır. Bu nədəndir? Bəlkə həddən artıq ideal həyat yoldaşı axtarırlar, bu isə həyatda həmişə rast gəlmir.
Üzr istəyirəm, bir şey vurğulayım. Nəyə görə? Hal-hazırda, yəni mən sırf konkret o ailələrlə işlədiyim üçün bir şey dəqiq vurğulaya bilərəm. İndi boşanma çox asan olub. İnsanların boşanan insanları qınama, qınağı çox aşağı düşüb. Yəni, boşanır, dözə bilmirsən, boşan. Amma əvvəllər bu söz işlədilmirdi. Yəni, sən problemi həll edə bilmirsən, boşan.
Yəni, sadəcə problemlər olurdu, amma heç kəs problemləri qabardıb ayrılırdı.
Yox, qabartsalar da insanlar nəyə cəhd edirlər? Daha çətin yola cəhd edirlər. Gedək, bu problemi həll edək. Ya dözürlər, ya da əməlli başı bu işin üzərində işləyirlər və həll edirlər. Həqiqətən də həll edirlər. Amma bugün insanlar bircə rahatçılığa sanki öyrəşiblər. Nə edirlər? Daha rahat da onlar üçün boşanmaq. Bu problemi, baxın, gəlir cütlük yanıma tutalım, hansı bir problemi danışır, baxırsan ki, əslində bu həll olunası problemdir, amma bunlar artıq boşanma qərarı alıblar. Problemi ortaya qoyandan sonra görür ki, nə? Bunu çox rahat da həll eləmək olar.
Aydın da, Aynur xanım var telefon xəttində, Aynur Qurbanqızı, qadın saytlardan birini idarə edir. Aynur xanım, xoş gördük.
Xoş gördük, sağ olun.
Aynur xanım, vaxtımız çox qısadır, ona görə çox xahiş edirəm. Qısa bir sualım olacaq sizə cavab verməyə. Verin, deməli, sizə şikayətlər gəlir, mən sizin statuslarınızdan görürəm, saytınızdan da görürəm. Bu web saytlar, tanışlıq saytlarında, sosial şəbəkələrdə virtual sevgi yaşayıb peşman olanlar şikayət edirlərmi? Var mı belələri sizin, sizə üst tutanlar arasında?
Bu indiki müasir zamanında bildiyiniz kimi də, yəni virtual aləmdə tanışlığa elə də pis baxılmamalıdır. Çünki bizim özümüz də elə virtual aləmdəyik bütün günü, yəni saatlə məşğul olduğumuza görə. Amma təbii ki, bayaq qulaq asıram sizə, belə problemlər də mövcuddur. Misal üçün mənə bu Azad Qadına saytına qadınlar əsasən problemlərini yazır və mən neçə belə məktub mənə rast gəlib ki, evli qadınlar yazıblar ki, həyat yoldaşlarımız bizə məsəl üçün üz vermir, pis baxır və biz də virtual aləmdə başladıq başqası ilə söhbətə, ünsiyyətə girməyə və artıq məsub yazdılar ki, biz ona aşıq olmuşuq, nə bilim, istəyib boşanıb yanına gedər və yaxud uşaqlarımızı asaq. Hətta biri türklə tanış olmuşdu, mənə yazmış ki, mən görəsən səhv eləmərəm, mən qoşulub ona Türkiyəyə qaçsam. Yəni, bu qədər belə problemlidir. Mən də söylədim ki, bu virtual aləmdir. Bəlkə elə siz hansısa insan alverinin qurbanı ola bilərsiniz, hansı Türkiyəyə gedərsiniz və başınıza 110 gələr. Yəni, heç də virtual aləmdə tanışlıqlar hamısı məhəbbət deyildir. Yəni bu cür əsas problemlə bu yönləndir. O cümlədən də bəyətdən siz qeyd etdiyiniz kimi saxta profilləri atıb tanış olanlar da var. Misal üçün bizim saytda ailə qura bölməsi var. Orada dəfələrlə olub bir bəydir. Özü də ən qanqaraldıcı belə bir məqamdır ki, dindən istifadə edirlər. Çünki biz adətən İslam dinində o qədər inanırıq ki, yəni müsəlman deyəndə düşünürük ki, o kimsəni aldatmaz, təmiz qəlbli və bütün elanlarda belə bir şey yazılır ki, mən dindaram və subayam şeydi, sən bətnən bir xanıma ailə qurmaq istəyirik. Sonra mənə 3-4 xanım yazdı ki, və seçdim mə bu subay adı ilə bütün gün bu elanları yazan adamın 6 aylı hamilə arvadı varmış. Yəni bunu sübuta getirdilər. Və bəzən elə olur ki, onun üçün də bir mənal demək olmaz ki, indi görəsən inanmaq olar, olmaz. Amma əslində eyni zamanda da virtual aləmdə tanış olub xoşbəxt olan yüzlərlə insan var. Hətta məşhurlar arasında da virtual aləmdə tanış olub xoşbəxt olanlar var.
Aha, təşəkkür edirəm Aynur xanım sizə. Təşəkkür edirəm, vaxtımız azalır. Son olaraq soruşum, xüsusilə sizdən Şəhriyar bəy, siz özünüz necə, belə bir seçim edərsinizmi virtual aləm vasitəsilə subay olduğunuzu söylədiniz?
Yəni deyirəm, yəni dünya görüşdən çox iyi asıldı. Yəni konkret səmimi olmaq lazımdır. Səmimiyyət ən düzlük ən gözəl siyasətdir. Yəni sən yalan danışır orada. Bəli, xanım qeyd elədi, həqiqətən mənə dindaram, namaz qılıram. Bunlar bir siz necə? Bunun nə dəxli var? Yəni kimdən tanışdığa? Yəni bunlar falan başqa. Təbii ki, yəni mən olardım. Tanış olardım və real həyatda tanıyardım.
Konkret olaraq yox. Çünki real ünsiyyət vacibdir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bu özünüzdə bizə qonaq olduğunuz
olun,
üçün Lalə və Şəhriyar
hər iki
çox sağ olun.
Sağ
olun.
Biz isə bir neçə saniyədən sonra burulğan rubrikamıza keçirik. Burulğanda biz prezidentin çıxışında vurğuladığı plyonka məsələsindən danışacağıq.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Burulğan rubrikasındayıq. İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev dünən keçirdiyi iclasda bir çox məsələlərdən danışıb. Bu məsələlərin arasında sürücülərin maşınlarına plyonka vurmasına da toxunub. 2007-ci ildə də onun belə bir çıxışı olmuşdu. İndi o çıxışı dinləyək biz.
Onların dalında varlı və imkanlı adamlar dayanır. Ona görə ki, onlar kiminsə qohumlarıdır. Ona görə ki, kiməsə arxalanırlar. Dözülməz bir haldır. Mən buna dözə bilmərəm. Həbs eləməlisiniz onları dərhal. Mən sizə demişəm bir neçə dəfə. Məfsuslar olsun ki, hər dəfə gərək deyəm. O plyonkalarla olan maşınlar. Neçə dəfə mən deməliyim? Kimdilər onlar? Məndə siyahı var. Kimdilər? Orada bir dənə də sadə adam tapmaq çətindir. Ya dövlət məmurları, ya böyük vəzifə sahiblərinin qohumları, ya Milli Məclis üzvlərinin qohumları, ya da ki, böyük biznes sahiblərinin. Kimdən onlar artıqdırlar? Nə üçün onlar plyonkalı maşınlarla gəzməlidirlər? Kimdən onlar qorxurlar? Xalqdan qorxurlar. İndi əgər onun maşında görsələr, ona nə olar? Əriyər? O nədir ki, onun üçün cərimə? 100 min dollar dəyərində maşını olan o 100 dəfə o cəriməni verə bilər? Heç vermirlər. Onları başqa cürə mən cəzalandıracağım. Onlar o arxalandıqlarını mən cəzalandıracağım.
Nazim müəllim. Nazim bəy, xoş gördük. Keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Nazim bəy, siz bugün statusunuzda yazmışsınız ki, maşınınızda plyonka olduğu üçün polislə bir probleminiz yaranıb.
Yox, siz... yəqin statusu sona qədər düzgün oxumamısınız və yaxud düzgün informasiya verilməyib. Mən yazmışam ki, plyonka əməliyyatı kampaniyasında biz də qanunsuz olaraq saxlanılmışıq. Deməli, mənim maşınımda plyonka yoxdur və yol hərəkəti qaydasına uyğun olaraq deyək ki, zavod istehsalçı tərəfindən quraşdırılmış arxa qapılarda, yəni pərdələr var. Yəni bunlar heç də bu plyonkaya və yaxud cənab prezidentin səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı o aid olan kateqoriyaya aid deyil. Və mən çox soyuqqanlıqla dayandım. Xəzər televiziyası da çəkiliş apardı bu kampaniyanın çəkilişini. Mən sual elədim mayor Cəmşid Hənifəyevə ki, yol hərəkəti qaydasının hərəkəti haqqında qanuna uyğun olaraq təbii ki, mənim maşınımda ələvə bir şey quraşdırılmıyıb və bu pərdə, pərdə deyilən pərdə, yəni bu maşının özünün istehsalından qoyulmuş pərdədir və bu qadağan olunmur. Buna deməyimə baxmayaraq, görünür ki, bu kampaniya içərisində öz işlərini normal göstərmək üçün bu və ya digər formada televiziyada hər hansı bir süjetin verilməsi ki, güya yol polisi belə qanun pozuntularıyla mübarizə aparır kimi bir kampaniyanı göstərmək üçün belə demək üçün qurunun oduna yaşlar da yəqin yanıb. O onlardan biri də mən olduğuma görə və mən qanunu uygulayan, yəni qanunu tətbiq edən şəxslərin kampaniya xətrinə, yəni cənab prezidentə xoş gəlmək üçün, ay öz işlərini normal göstərmək üçün belə kampaniyaların həqiqətən də prezidentin dediyi fikirlərin insanlara insanların belə demək olsa o fikirlərin mahiyyətini aşağılamaq şey yaradır, bir görüntüsü yaradır belə hadisələr. Əslində qanun qarşısında hamı cavabdehdir, ancaq kampaniya xarakterli belə reytlərin, bu nümayişkənlərin bunun həyata keçirilmələri çox belə gülünç görünür ətrafdan və mən bunu çalışdım o mayora sübut eləməyə. Görünür mayor belə şeylərdən çox uzaq idi. Və
amma sizi cərimə elədilər buna görə, bildiyim qədər.
Yox, akt yazdılar, protokol yazdılar və protokolu biz ləğv etmək üçün protokolu, yəni həmin mayorun yüksək instansiyasına, yəni ondan yuxarı olan, yəni qanuna uyğun olaraq şikayət ərizəsi yazmışıq. Mən əminəm ki, o akt ləğv olunacaq. O akt inzibati xətalar haqqında aktdır. Yeri gəlmişkən 30 manat cərimə nəzərdə tutur. Ancaq biz onun ona görə bunu mübahisələndirdik, ictimailəşdiririk ki, deyək ki, cənab prezidentin çıxışlarını, haqlı tələblərini, yəni çox ciddi mesajlarını bəzi insanlar, bəzi kampaniya xarakterinə çevirərək çox ucuzlaşdırırlar. Yəni bunun əhəmiyyətsiz bir şeyə çevirirlər və bu da sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində gülüş hədəfinə çevrilir. Yəni bu boyda korrupsiyanın qarşısını mübarizə aparmayanlar, özləri deyək ki, cinayət törədənlər, dövlət deyək ki, qanunlarını pozan insanlar bu və ya digər xırda məsələlərlə şou düzəldirlər. Bu şoudan başqa bir şey deyil. Yəni bugün polis yol patrul xidmətinin əməkdaşları bir neçə yerlərdə, yəni əhalinin gür olan yerlərində belə kampaniyalar aparmaqları şoudan başqa bir şey deyil. Mənim fikrimcə, ona görə mən ictimaiyyətin diqqətini çəkmək üçün belə bir status yazdım Facebook şəbəkəsində. Çox təəssüf edirəm ki, bəzi jurnalist həmkarlarınız plyonka əməliyyatı sözünü güya mənim başımda plyonka olan kimi təqdim edirlər. Bu kökündən yanlışdır. Mən qanuna tabi olan insan və qanuna rəyət edən şəxs olaraq mənim maşınım da əlavə heç nə quraşdırılmayıb və hesab edirəm ki, bu şou, yəni yol patrul xidmətinin şousunun nəticəsi olaraq mənə mənəvi ziyan dəyib və bunu mən onlara sübut edəcəyəm mütləq.
Ümid edirəm ki, nəticəni də Facebook statusunda yazacaqsınız və biz biləcəyik hadisə necə nəticələndi.
Düzdür, Facebook-la bağlı mən bir-iki kəlmə də deyim. Yəni kütləvi informasiya vasitələri bir iki cəbhəyə bölündüyünə görə bəzən insanlar, yəni mənim kimi şəxslər Facebook-dan daha çox istifadə edirlər, öz fikirlərini orada bildirmək üçün statuslar yazırlar. Çünki müxalifət mətbuatı adətən hər şeyi qara görür, iqtidar mətbuatı adətən hər şeyi ağ görür. Mən hesab edirəm ki, sosial media olaraq elə Facebook şəbəkəsi və yaxud Twitter, mən hər ikisində akkauntum var və fikirlərimi paylaşıram. Bunlar daha çox insanların o neytrallığının, insanların daha çox dəqiqliyinin və insanların öz həyatının bir güzgüsüdür.
Təşəkkür edirəm,
Nazim Bey. Mən təklif edirəm ki, daha çox insanlar bu şəbəkələşmədə istifadə etsinlər və öz fikirlərini orada paylaşsınlar.
Təşəkkür edirəm sizə. Elməddin adlı Facebook istifadəçisi telefon xəttindədir, amma vaxtımız da azalır. Elməddin bəy, xoş gördük.
Hoş gördük.
Nedim Bey, siz bir Facebook'da öz profilinizdə şəkil yerləşdirmişsiniz və yazmışsınız ki, plyonkaları, pərdələri sökürəm polislə boğuşmaq istəmirəm. Belə bir ifadə yazmışsınız. Pərdəni qısaca, niyə pərdədən istifadə edirdiniz?
Yox, o əslində o pərdə deyildi. Sadəcə çox nazik belə tor deyirlər ona.
Bir şeydi. Örtükdən, o da belə deyək, örtükdən niyə istifadə edirdiniz?
Örtükdən bilirsiniz, bu cəmiyyətimizin bir bəlalı hissəsidir. Bəyən görürsən, svetoforda maşını saxlayırsan və yaxud da yolda getdiyin yerdə görürsən, nə bilim, də bir özün apara bilməyən insanlardır. Adam maşınla elə böyle anır. Ailə olur, uşaq olur. İstər istəməz adam əsəbləşir də. Ya gərək düşüb olan hamısı ilə dava eləyəsən, boğuşasan, dalaşasan ki, niyə mənim maşıma baxırsan. Ya da ki, da belə bir vasitə lazımdır da. Mən sırf onu nəzərdə tutaraq eləmişəm ki, yəni ailə uşaq olanda otururlar arxada, kimsə də mənim maşıma boylanıb baxmasın da. Ya bu mədəniyyət aşılanmalıdır. Aydın. Ya da ki, bu pərdəyə icazə verilməlidir. Mən isə belə başqa ölkələrdə varsa, niyə bizdə olmasın? Biz nə olur ki, arxaya pərdə vuranlar nə olur ki? Qabaqlar, hə, olmasın. O mal heyvan səsi çıxardan siqnallar olmasın. Sayrışan işıqlar olmasın. Bu ksenon işıqlar var ki, qabaqdan gələn sürücünün gözünü çıxardır. Onlar olmasın. Mən bunu bir ədəbsizlik kimi
Məhəmmədim bəy, çox sağ olun. Artıq vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Biz burada yekunlaşdırırıq. Azadlıq FM-də. Mən idim aparıcı Səadət Akif qızı. Bir neçə saniyədən sonra kontekst verişi olacaq efirdə. Sağ olun.